Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratian.
Euskal Herria Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratian.
Listo.
Saionetan zuzenean ari gara hemen Euskal Herria Irratian eta begira, orain proposamen bat eginen dizuegu helduden asteburu honetarako. Jakin badakigu noski Txantreako festak izanen direla eta beste 11 gauza izanen direla han eta hemen, baina hau oso bestelako proposamena da. Eta hau bada saio berezi bat Larrabide kiroldegi horretan, estadio horretan eginen dutena eta Diana elkarteak antolatuta. Eta horre ba larun bat igandean Frederik Faubert izeneko aditu bat izanen dute eta hor, bueno, ba Seon Mudo, Txikung, Yoga, holako, bueno, klase bereziak eginen dituzte. Egia san nik ezakit gehiegi gai honeta soberena izanen da gure gonbidatuari galdetzea. Antonio Lameiro, Diana elkarteko kide, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ongi.
Primeran, Diana elkarteko kide, bueno, kidea eta sortzailea.
Bai, bueno, hiru sortzaile izan genuen, baina bai.
Eta zenolako elkartea da, Diana?
Ba, da elkarte bat ezaguarazteko edo zabaltzeko ba yoga, txikung eta meditazioa.
Mm-hmm.
Eta horretaz aritzea bai.
Hori da, eta horretan aritzen zarete, saio batzuk egiten dituzu esate baterako plazara aretoan, ezta?
Bai, plazaran elkartzen garen hasta azkenero.
Mm-hmm.
Eta arratsaldeko 7:30 bederatziak arte eta bueno eta noiz behinka egiten dugu igande berezi bat igendi zen deitzen diogu eta bueno hor gehiago praktikatzen dugu.
Aha. Gainera hizkuntza desberdinetan egiten dituzue saio hauek, ezta?
Bueno, badugu, bagara zenbat eskaldun eta bertze bat euskara ez dakitenak, ordun, bueno, moldatzen aha, gara, bai.
Primeran, beraz, yoga, meditazioa, txikun, aipatu bai, zuere, bai, zer da bai. Txikuna?
Txikun, txikun da, a ber, nola saldu, da energia mugitzeko. Da nola baiterratzeko akupuntura bezala, baina gorputz mugimenduekin. Hortun da gimnasia mota bat nola baiterrateko, eta horretaz, bueno, mugitzen da gorputzaren energia. Aha. Adibidez, asko ezagutzen da, ba, hemen gimnasia sueka.
Aha.
Ba, gimnasia sueka bere jatorria da txinako txikunga.
Primeran.
Dira mugimenduak, ba, hori.
Eta zer dira, hola, mugimendu motelak, lasaiak, edo mugimendu bortitzak?
Ba, daude denetarik, baina normalean txikunga egiten da mantsua.
Uh-huh.
Mantsua eta batez ere ernaketa garatzeko.
Eta taitxiren antzekoa izan daiteke?
Bai, taitxi erran daiteke txikun mota bat dela.
Primeran.
Bai. Aha.
Eta gero beste kontzeptu bat, hemen aipatu dudana, Seon Mudo.
Seon Mudo. Seon Mudo da Seon da Koreako izena zen Japongo zen, ba, aipatzeko. Orduan, bere jatorria Txinatik dator. Uh-huh. Orduan, Txinan deitzen da Chang. Eta Chang da bere era ahoskatzeko Diana, gure izena bezala.
Bai.
Txinatarrek ez ekiten erran Jana, uh-huh. Izena, Indiako izena, sanskrito izena, Jana. Eta hauek erratezen Chang. Eta gero pasatu zen Koreara Seon eta Japonera zen. Orduan Seon mudo erran nahi du arte marziala zen.
Aha. Beraz, arte marzial bat da, baina zen. Eta horrek zer esan nahi du? Ze ezaugarri da zen izatea?
Bueno, zen da bide bat espiritualitatea garatzeko. Zer da espiritualitatea? Ba, bakoitza bere baitan motivazioa eukitzeko. Eukitzea.
Ba,
zen normalean, ba, egiten dugu, motivatzen gara, ba, kanpoko helburuagatik. Baina, zure baitan baduzu motivazioa aritzeko, orduan, zen ari zara praktikatzen, edo zeon ari zara praktikatzen.
Hobe da, barrutik aurkitzea, ez da motivazioa,
noski,
eta ez kanpotik.
Noski.
Bai.
Os ezaguna da, adibidez, Maslowen piramidea, bai? Orduan, Maslowen piramidea, motivazioa, bueno, ba, bizitzea, eta hori, eta gero, ba, zuk egiten duzuna, ba, ateratzen zaizulagatik.
Uh-huh.
Orduna, hau da, nola baita errateko, zen motivazioa, edo zeon motivazioa.
Ba, gaur egun kontrakoa ikusten da gehiago, ez da gure gizartean?
Bai, bai. Ez du eta larriari gara bizitzen, baina batez ere horrexegatik dena hartzen dugu tresna bezala, hartzen dugu ere, ba, lagunak tresna bezala, azken finean bukatzen gara, ba, gu geuk tresna bezala bihurtzea. Orduan, zerbait benetakoa, zerbait zure baitanetatik ateratzen zaizuna da, egiten dena meditazioa zen.
Eta horregatik jende askok gaur egun beldurra dio bakarrik egoteari, ez? Bere buruarekin egoteari.
Bai.
Beldurra.
Bai, bai, batzutan bai, beti behar dugu zerbait aritzen, zerbait anolabaiteko aurrerantzi eza jotzea.
Bai, bai, bai. Horixe, hori beraz, zuek egiten duzu astero? Plazara aretoan, asteazkenetan biltzen zarete.
Bai, bai.
Bueno, gure entzulen artean, seguro, batek baino gehiagok, ba, pentsatuko dugu, ui, ba, nik gustora probatuko nuke. Posiblea da?
Bai, primeran. Bai.
Zer egin behar da, agertu eta
eta gizu edo izena behar da? Agertu, probatu eta gustatzen bat zaizu, ba, oza, bazki deizatia.
Primeran. Bai, beraz, asteazkenetan, plazaran, bai. Arratsaldeko 7:00.
Bai, hori. 7:30.
7:30. Oso ongi. Hori beraz urte osoan zehar egiten duzuena. Baino asteburu honetan, hasieran aipatu dugun bezalaxe, bisita berezia izanen duzue, maisu bat etorriko da, Frederic Faubert,
bai.
Frantziatik.
Bai.
Eta ze nor da hau eta zer eginen du?
Frederic Faubert bueno, da nire laguna, eta da zeu mudo Europan edo Europan egiten duen gehien daki horretaz Europan. Zeren, berak, bere gaztaroan izan zen taekwondo txapelduna, baina lesio asko izan zituen. Eta joan zen Koreara, eta bertan ezagutu zuen monastegi bat, eta bertan ba, sendatu zen bere zauriak. Horretaz, ba, txikung eta praktikak egiten. Eta ordun berak ekarri zuen Frantziara eta Europara ba, bertako artea, bertako arte, zen mudo deitzen zena, bai.
Aha. Eta holako, bueno, ikastaro moduko bat edo mintegi moduko bat egin behar du asteburu honetan hemen, larunbat eta igandean. Larunbat arratsaldean ikusi dugu batez ere defensa personalerako teknikak edo erakutsiko dituela.
Bai, bai, batez ere emakumezken dako. Osea, ba, nahi genuen hori eman batez zuzendu, batez ere emakumezkoen dako, baina noski, ba, gizonezkoen dako ere izango dira praktika.
Autodefensa, teknika.
Autodefensa, bai, bai, bi ordu. Arratsaldeko bostetatik zazpietara.
Hori, larunbat arratsaldean. Eta igande goizean, hor bederatzietatik aurrera, eta ordu biak arte, gauza batzuk eginen ditu, edo erakutsiko ditu. Besteak beste yoga korearra.
Bai, bai. Da, bueno, yoga bat ezagutzen dugun bezala, eta berezitasuna da otxe jupot deitzen dutena. Dira, bost gorputzeko atalak. Hortun da, gorputza horrekatzeko, eta batez ere gero meditatzeko al.
Eta qigong. Hau irakurtzen dugu ere eta, programan, ba, zer da qigong?
Bai, da hori qigong. Qigong, ba, da pronunciazioa, bueno, nik ez dakita gauzan dirik horretaz, baina...
Bai, baina nik, baina baiago, bai.
Eta badaude txinatarreko transkripzioak eta hori aldatzen dute, eta qigong edo qigong, korean deitze, erraten dute qigong. Baina, bueno, batek daki nola erraten de, baina azken finean da hori zure energia garatzea. Energia garatzea eta horrekatzea.
Hori da, barneko arte marziala. Esan genezake?
Barneko arte marziala ere saiatuko gara praktikatzen, bai da nolabait errateko mugimenduan meditazioa. Bai, mugimenduan meditazioa da saiatzen dena egitea.
Primeran. Eta honetan parte hartzeko zerbait jakin behar da aldez aurretik?
Ez.
Edo
es.
Praktika minimo bat?
Ez. Frederik Forer oso nada eta ego moldatzen da bai espertuekin, bai jendea zerotik datorrena eta bai oso esperientzia handia badu irakasle bezala, beti bere bizitza osoa arte marzialak irakasten, eta bueno, oso jatorra, oso persona ona ere, eta bai, bera moldatzen du dozein.
Eta zuk ere ja, esperientzia duzu kontu hauetan, noiz eta nola hasi zinen?
Asi, ba...
Nola ezagutu zenuen mundu hau?
Bueno, nin eraman urte asko praktikatzen ba yoga, praktikatzen de txikunga, praktikatzen tai chi. Eta jubilatu nintzenean, gan nintzen Koreara. Orduan eman nuen buelta Korea. Eta pasatu nintzen 10 egun monastegi batean, Golgusa monastegian. Eta bertan praktikatzen zen zeumudo, arte marzial hori. Eta nahiko impresionata gelditu nintzen, ba, bertako abadea, ez dakit nola erraten den euskeraz, abadea, ba, zuzendaria. Bai, nahiko persona apala eta nahiko xumea, nahiko ona. Eta ordun ba, bueltan, ba, erabaki nuen bilatza hemen Europan, ba, pizkata jarraitzeko. Eta ordun, ba, ikusi nuen nola Toulousen, Frantzian, ba, azken finean, bueno, 400 kilometro dira, eta gainitzen ara, eta ezagutu nuen Frederik, eta, bueno, Frederikekin hasi nintzen praktikatzen, zeren ni zeu mudon ikusten nuen nolabaiteko lotura nik eginda nuena lehenago. Bai, eta hau batzeko praktika osoak, bai meditazioa, bai yoga, bai txikun, ba sartu nintzen hor.
Ze bolita. Bai, polita historia, eta gero hori ja praktikan jartzen duzu eta gainera partekatzen duzu jendearekin plazaran egiten dituzuen saio hoietan, ez da?
Bai, 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 bai.
Osongi,
etxen gara praktikatzen eta, bueno, hori, garatu eta inguruarekin bai soziala, bai naturala, ba, harmonizatu edo... Bai, oso, oso importante, erran nahi dute, ez dela ziren batxutan, ze ona, yoga deskonektatzeko. Ez, yoga ez da deskonektatzeko. Alderantziz, yoga da konektatzeko eta konponbideak aurkitzeko eguneroko egoereta. Bai.
Primeran, ba horixe guztia. Eta, bea, datu bat falta zaigu, igual aipatzeko, mintegi honetan parte hartzeko matrikula ordaindu behar da, 55 €. Eta nola egin daiteke izen ematea, nola jarri harremanetan zuekin?
Ba, uste dut, oberena nire korreoa, nire korreoa da yoga para la consciencia, erraten du, consciencia ese bat, daramala, bai, yoga para la conciencia @gmail.com.
Primeran.
Bai.
Horixe. Ba, beira, aukera polita izanen da Frederik ezagutzeko, bere jakinduria partekatzeko, ez da? Eta teknika eta disiplina hui guztiak ezagutzeko. Ba, Antonio Lameiro, benetan, eskerrik asko guri azaltzeagatik horren garbi, horren ongi, zer den augustia eta zertan datzan proposamen hau. Mil esker eta bikain joan dadila.
Zuei, mil esker zuei eta elkartuko garen, ba, larrabiden, larun bata, arratsaldeko bostetan.
Hori da, mil esker, agur.
Arte.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.